sesithole usizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500. Lesenzi amalanga amanye adlulileyo ibele lo sithulethuma labomama asebenza labo beyi-COVID indlovukazi wakhontributha i-$1,000 ekuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikole, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele, kumbe ukuthi i-foundation le iqalile iDakamela Foundation izize idlondlobale ibe le simo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni. Kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani? Kukanti ikusasa kuye bazayenelisa ukuzimela yini?
Singananzelela sikhethe kumbe inhlangothi ezimbili, sikhethe abazakwakhelwa izindlu, sakhetha abazancediswa ezikolo. Nanxa sidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise ngayo yonke indlela yokuphila. So kungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokubampofu. Kukhona esibangezeleleyo abade bephiwa izipho lezo kade zibonakala ziphiwa, kodwa bese kuthiwa khona vele laba abazoyakhelwa labo baphiwe izipho, ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othwele nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu kade sibakhangela kakhulu. So sikhangela ngamazinga ngamazinga, sibasiza sibancedisa, ngoba sibona vele kuyibo asebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise bezelelwe ngabantu abazimeleyo abathi bona uduko alusekho emakhaya abo.
Ikusasa-ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini, kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini, isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo. Okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle?
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule. Okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esihlengisana labo ngayo, kumbe ngenkangelelo leyo esayifakayo siyisigaba ukuthi isiphala senkosi sizosebenza ngayo. Bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle, ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Kwese sibaya lesibaya senkosi, isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulaba omama esizabe sibakhetha, kumbe izalukazi, kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthiwa i-vulnerable bantu, inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebele namabele abo, ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi, bazimele bengabi mpofu, bebe lakho ukudla kokuphila, bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela, ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasiswa zibafakele abantu bona laba esizabe besibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu yukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelithi ukuzimela. Ngiwethinga futhi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizo sisuze silikhangelele kumba sisuze silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphothela lokhu alakho esiphaleni senkosi, kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi, ngoba usizo lungabuya luyindlela yonke, ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemetheke phela, kungabi iDakamela kuphela. Kufanele ukuthi sifundise abantwana sezebefika ku-university, kodwa khathesi imine yethu isaseyimine emfitshane, so izandla ziyagezana. Nxa kukhona abafisa ukuphathisa, bengaphathisa. Ukuphathisa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwanise ukuzimela ngenxa singaphathiswanga.